Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այցելում է Ազատության հրապարակ, հորդորելով Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը։ Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը հարցաքննվել է Հովանես Թամամյանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հրապարակում է 2010-ի հոկտեմբերին անցկացված դաշտային առաքելության արդյունքները, առաջին արձագանքները Ստեփանակերտից։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ժամանեց Երևան, հայ ֆուտբոլիստների համար ամենամեծ պարգևը կլինի 3 միավորը, հայտարարել է Հայաստանի ընտրանու մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հրապարակել են Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում իրականացված դիտարկման արդյունքները։ Այս տարածներում տիրող դաժան իրականությունը ավելի է խորացրել համանախագահների համոզմունքը, որ ստատուս քվոն անընդունելի է, եւ որ միայն խաղաղ բանակցությունների վրա հիմնված կարգավորումը կարող է ավելի լավ ապագայի հեռանկար տալ այն մարդկանց, ովքեր ապրել են այդ տարածքներում, եւ նրանց, ովքեր ապրում են այնտեղ այժմ, հայտարարում են միջնորդները եւ կոչ անում կողմերին խուսափել վիճելի տարածքներում որևէ գործունեություն ձեռնարկելուց, որը կարող է ազդել վերջնական կարգավորման վրա եւ փոխել այդ տարածքների բնույթը։ Դիտարկման մյուս արդյունքները քիչ անց լուրերի թողարկումից հետո։ Դիվանագիտական աղբյուրները հաղորդում են, որ այսօր Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպում են ունենալու Մոսկվայում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, նախատեսվող հանդիպման մասին առայժմ պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածում։ Ճապոնիայում երկրաշարժից տուժած Ֆուկուշիմայի ատոմակայանում ուսումնասիրություններ են անցկացնում ռադիացիայի արտահոսքի աղբյուրը գտնելու համար։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն ռեակտորներից մեկի զովացման համակարգում արձանագրվել է ռադիացիայի բարձր մակարդակ։ Մասնագետները չեն բացառում, որ միջուկային վարելիքի պաշտպանիչ շերտը կարող է վնասված լինել։ Ավելի վաղ պաշտոնական աղբյուրները հաստատել էին, որ վերականգնողական աշխատանքներին մասնակցած 3 աշխատակիցների մոտ ճառագայթման մակարդակը 10,000 անգամ գերազանցել էր ակնկալված ցուցանիշը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ ՆԱՏՕ-ն համաձայնել է Միացյալ Նահանգներից վերցնել Լիբիայում թռիչքազերծ գոտի հաստատելու գործողության հրամանատարությունը։ Ակնկալվում է, որ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությամբ ռազմական գործողությունները կսկսվեն հաջորդ շաբաթվա սկզբին և կշարունակվեն ամենայն հավանականությամբ 3 ամիս։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել է, թե Լիբիայի իշխանությունները շարունակում են ոտնահարել սեփական ժողովրդի իրավունքները և որ մեղավորները պետք է կանգնեն օրենքի առջև, իսկ Եվրամիությունը հերթական անգամ կոչ է արել Քադաֆիին վայր դնել լիազորությունները։ Միանմիայում առնվազն 74 մարդ է զոհվել, 100-ից ավելին վիրավորվել նախորդին տեղի ունեցած 7 բալանոց երկրաշարժի արդյունքում։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ մտավախություն կա, որ զոհերի թիվը առաջիկայում կարող է ավելանալ։ Ցնցումներ են գրանցվել նաև Բանգկոկում, որը գտնվում է երկրաշարժի էպիկենտրոնից 800 կիլոմետր հեռավորության վրա, ինչպես նաև Հանոյում և Չինաստանի որոշ հատվածներում։ Սիրիայում ընդդիմության ակտիվիստները կոչ են անում շարունակել զանգվածային բողոքի ցույցերը, թեև նախորդին կառավարության ներկայացուցիչները խոստացել էին որոշ զիջումների գնալ, բարձրացնել աշխատավարձները, վերացնել մամուլի և քաղաքական դաշտի սահմանափակումները։ Ավելի վաղ այս շաբաթվա սկզբին հարավային Դաարա քաղաքում ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումների արդյունքում զոհվել էր 25 մարդ։ Այսօր Դաարայում հարյուրավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել նրանց հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու համար։ Որոշ հաղորդումների համաձայն բողոքի միջոցառումներ են անցկացվել նաև մայրաքաղաք Դամասկոսում։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում զանգվածային ցույցեր են անցկացրել նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհի ընդդիմադիրներն ու աջակիցները։ Ելույթ ունենալով աջակիցների առջև նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստ է հրաժարական տալ և լիազորությունները հանձնել ժամանակավոր կառավարությանը։ Ավելի վաղ, մեկ շաբաթ առաջ կազմակերպված հակակառավարական ցույցերի ժամանակ ոստիկանությունը կրակեր բացել ընդդիմադիրների ուղղությամբ, սպանվել էր մոտ 5 տասնյակ մարդ։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Պաշտոնական Թեհրանը քննադատել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի որոշումը Իրանի հարցով հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելու վերաբերյալ, որի առաքելությունն է լինելու հետևել այդ երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Դա քաղաքական որոշում է, որն ընդունվել է Միացյալ Նահանգների ճնշման ներքո, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե մտադիր է երկարաձգել հացահատիկի արտահանման արգելքը մինչև առաջիկա աշուն։ Գյուղնախարարի խոսքով արգելքը վերանայելու շուրջ քննարկումները կսկսվեն սեպտեմբերին, երբ պարզ կդառնան բերքահավաքի արդյունքները։ Հիշեցնենք, հացահատիկի միջազգային շուկայի կարևոր դերակատարներից մեկը համարվող Ռուսաստանը երաշտի պատճառով անցած տարվա օգոստոսից դադարեցրել է արտահանումները, ինչը ըստ փորձագետների դարձել է համաշխարհային շուկայում սննդամթերքի գների աճին նպաստող հիմնական գործոններից մեկը։ եւ մեկ լուր պաշտոնական դրահոսից կառավարության հաղորդմամբ Կիրակի մարտի 27-ին գիշերը ժամը 2-ին ժամացույցի սելակները պետք է տանել 1 ժամ առաջ։ Հայաստան անցնում է ամառային ժամանակի։ Սրանք են ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, այստեղ արդեն 13-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլը։ Չնայած քաղաքական և հասարակական մի շարք գործիչների կոչերին դադարեցնել հացադուլը, Հովանիսյանը Ազատության հրապարակից չի հեռանում մի քանի ժամ առաջ, էլ նրան այցելեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, հորդորելով դադարեցնել հացադուլը, ինչպես նկատում է այսօր լրագիր էլեկտրոնային մեկնաբանը, իշխանությունը կարծես հերթ է կանգնել Ռաֆի Հովանիսյանին այցի գալու համար։ Փաստորեն Տեր Պետրոսյանը, չգնալով Ռաֆի Հովանիսյանի մոտ, բացեց այնտեղ տանող ճանապարհն իշխանության առջև։ Ազատության հրապարակից հաղորդում է Սարգիս Սարությունյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը չկարողացավ համոզել Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը։ Այսօր Ազատության հրապարակում Հովիկ Աբրահամյանի ու Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումից հետո այդ մասին լրագրողներին ասաց ինքը՝ Ռաֆի Հովանիսյանը.
«Ինձ համար շատ կարևոր հոգևոր լիցք էր իր այցելությունը և լագավին չեմ մտադրում դուրս գալ հացադուլը Ազատության ձոմ Ազատության հրապարակում շարունակել»։
Իսկ մինչ Հովիկ Աբրահամյանի այցելությունը, ժառանգության ղեկավարին նախ այցելեցին խորհրդարանի փոխնախագահ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Սամվել Բալասանյանն ու պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ Բալասանյանը Ռաֆի Հովանիսյանին աստվածաշունչ նվիրելով ասաց.
Ես լավ բան եք բերել, ես քեզ պահապան լինի, Ծառուկյանի կոմից եւ Բարգավաճի կոմից։
Եվ պարոն Ծառուկյանի հորդորն եք փոխանցում, ասում եմ, բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել միասին խորհրդանում քննարկելով եւ առաջարկում ասես, որ դուրս գաք ես, որ
մենք հորդորում ենք, որպեսզի դուրս գաք, ուղղակի ձեր կարող է վնասել ձեր առողջությանը։
Ես իսկապես ինձ պարոն Ծառուկյանը հորդորելա, որ փոխանցենք, որ
Հետո եկավ ազգային ժողովում հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, դաշնակցական պատգամավորներ Լիլիթ Գալստյանի, Արան Նռանյանի ու Արծվիկ Մինասյանի ուղեկցությամբ։ Վահան Հովանիսյան.
Ես դեռ չեմ թողի խոսալ իհարկե։ Երբեք չեմ թողել, հիմա էլ չեմ թողի։
Կարևոր բաները գտնում
ավելի ուշ, կգանք, ես հուսով եմ որ չա կապվում, ես չի sense ինչ-որ։
Գազան պարոն Աբրահամյանը պիտի այցելի դրամա։
Լավ, չխանգարեմ,
կարող եմ պրոբլեմ։ Չես խանգարում, հրամ ես եք եթե ուզում եք։
Ուստի լավ է դա,
որ ոքնած քան
Ավելի
սիմպատիկ
չի։ Դե սիմպատիկ է, սիմպատիկ է, բայց ինքը մեզ պետք է ուրիշ կարգավիճակի մեջ հաստեն նստած, լավ, խոսանք։
Հա, կարգավիճակ չեմ փոխել։
Գիտեմ, գիտեմ։
Եվ վերջապես եկավ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, խորհրդարանում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի ու օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի ուղեկցությամբ։ Ռաֆի Հովանիսյանը ոտքի ելավ, ողջունեց պարոն Աբրահամյանին, որից հետո մի քանի տասնյակ լրագրողներով շրջապատված երկուսով նստեցին այն նստարանին, ուր արդեն 11-րդ օրն է հացադուլ է անում ժառանգության ղեկավարը, և նրանց միջև զրույց սկսվեց։
Ուզենայի ոչ թե որպես նախապայման, ոչ թե որպես վերջնակետ, այլ ազատես, որպես գործընկեր, որպես Հայաստանի քաղաքացի, որոշակի դեղաշարժ տեսնել մեր մոտեցումների մեջ, թե իշխանության մոտ, թե հասարակության, որ իմ որի հասման համոզման պարոն Աբրահամյան, եթե հերթական լուծումների գնան բոլոր արումներով, մենք փաստորեն հետաձգում ենք հնարավոր վտանգավոր պայքարը և այլն։ Բոլորս պետք է մատապես փոքրինչ յուրաքանչյուրիս մոտեցում։
Ես կիսում եմ որոշ առումներով ձեր մտահոգությունը, նույն մտահոգությունը մենք էլ ունենք որոշ ուղղություններով, և իրոք մենք էլ ենք արմատական իրականացնի։ Ուղղակի իմ մոտեցում մի քիչ այլ է, որ մենք ունենք հնարավորություն ամբիոն ավելի ճիշտ հնչեցնելու, ավելի արդյունավետ հնչեցնելու մեր մտահոգությունները, մեր խնդիրները։
Նշենք, որ խորհրդարանի նախագահի ուժարանգության ղեկավարի զրույցը տևեց մոտ 15 րոպե։ Ուղղակի ասենք, որ զրույցի վերջում Հովիկ Աբրահամյանը հորդորեց Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել ացադուլը և վերադառնալ խորհրդարան։ Սակայն, ինչպես արդեն ասացինք, Հովանիսյանը մտքափող չեղավ և արդեն Հովիկ Աբրահամյանի հեռանալուց հետո լրագրողներին ասաց, թե չի պատրաստվում դադարեցնել ացադուլը։ Այսօր ավելի վաղ կեսօրին Ռաֆի Հովանիսյանը նաև ասուլիս էր հրավիրել, որի ժամանակ հայտարարեց.
Ամբողջ իշխանության արդահերթ և օրինավոր նորովի ձևավորում, դա է ժողովրդի պահանջը, դա է հրամայականը արդի Հայաստանի Հանրապետության։
Երբ Հովիկ Աբրահամյանը հրաժեշտ էր տվել ժառանգության ղեկավարին ու հեռանում էր, նրան խնդրեցին արձագանքել Ռաֆի Հովանիսյանի այս հայտարարությանը։
Ամեն ինչ մենք պետք է անենք համադրության համապատասխան։ Ժողովրդի ցանկությունը երևում է ընտրությունների արդյունքում, և մենք շատ երկար ժամանակ չի մնացել մեր խորհրդանական ընտրություններին, և այս մեր քաղաքական ուժերը, մեր հանրությունը, հասարակությունը հնարավորություն կունենա իր տեսակետները հայտնել 2012 թվական մայիս ամսին խորհրդանական ընտրությունների, և յուրաքանչյուր արտահայտ ընտրություն բացասական է անդրադառնում պետության իմիջի վրա։
Ասուլիսի ընթացքում Ռաֆի Հովանիսյանը նաև տեղեկացրեց, թե երեկ իրեն է մոտեցել մի երիտասարդ ու ներկայանալով Հանրապետության նախագահի նստավայրից փոխանցել, որ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականով նախագահի խորհրդական Յուրի Վարդանյանը պետք է հանդիպի իրեն, Ռաֆի Հովանիսյանին։ Այսօր օրվա ընթացքում արձի վերաբերյալ արձագանքեց Հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը, նշելով, որ Սերժ Սարգսյանն իր խորհրդականներից որևէ մեկին չի ուղարկել Ռաֆի Հովանիսյանի հետ հանդիպելու։ Ինչևէ, Ազատություն հրապարակից ազգային ժողովի նախագահի պատգամավորների ու լրագրողների հեռանալուց հետո Ռաֆի Հովանիսյանը իր ընտանիքի անդամներով ու կողմնակիցներով շրջապատված շարունակեց նստած մնալ արդեն հայտնի նստարանին, իսկ քիչայն կողմ շարունակում էր տեղադրված մնալ վրանը, որի վրա գրված էր «Պահպանվում է ժողովրդի կողմից»։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տեղեկացրել ենք, որ երեք կենտրոն նորքմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց դատախազության հայցը երկամսյան ախնական կալանքի դատապարտելով ոչ վաղանցյալի Հայաստանի ոստիկանության ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկին, քրեական հետախուզության վարչության նախկին պետ Հովանես Թամանյանին։ Այսօր այս սկանդալային զարգացումներին անդրադարձել է Երևանի ոստիկանապետը, հաստատելով, որ ինքը ևս ներգրավված է գործի շրջանակներում։ Մերսես Նազարյանը, սակայն, հերքում է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, թե անցած տարվա մայիսին Արաբկիրում տեղի ունեցած սպանության հետաքննության արդյունքների կեղծմանն ինքը ևս մասնակցել է։ Երևանի ոստիկանապետի ասուլիսին ներկայերիմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանն այսօր հաստատեց, որ ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանի հետ կապված քրեական գործով ինքը որպես ՎԿ հարցաքմվել է։ Հիշեցնենք, Թամամյանը երեկ կալանավորվեց, նա կասկածվում է պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահելու մեջ, կապված անցած տարվա մայիսին կատարված սպանության դեպքի նախաքննության ընթացքում փաստերի խեղաթյուրման հետ։ Ներսես Նազարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, որ
քրեական գործի շրջանակներում երեքի առաջոր ես իսկապես հրավիրվել եմ հատուկ հնչական ծառայություն, ՎԿ-ի կարգավիճակով ինձ լսել են, ինչ բացատրություն պետք է ես տվել եմ, իսկ ինչի՞ չպետք է տամ բացատրություն, և բոլորը, ովքեր եղել են դեպքի վայրում, մասնակցել են գործի ընթացքին և ղեկավարմանը պարտադիր, բոլորին լսում են, իհարկե բոլորին էլ պետք է լսել, որպեսզի քրեական գործի այդ շրջանակներում լիարժեք որոշում դրանով կայացվի։
Ընդգծելով, որ նախաքննությունը շարունակվում է և մանրամասներ ասել չի կարող, Ներսես Նազարյանը միաժամանակ հայտարարեց, որ ինքը այդ շարաշահումների հետ որևէ առնչություն չի ունեցել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Երևանի ոստիկանապետը հերքեց այն լուրերը, թե ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի նախկին պետ Վարազդատ Ադամյանը իր ցուցմունքներում բացի Թամամյանից նաև Իրանունն է տվել։
Հաստված հերոպայի նման բաներից միանշանակ ձեզ ուզում եմ ասել, որ Երևան քաղաքի ձեր ոստիկանության պետը նման դեպքեր է ոչ մի առնչություն չունի, և Փարկասը 7 տարի իրար հետ աշխատում ենք, որևէ մի նման հնչեղություն ունեցող քրական գործերի կամ ինչ-որ օրինազանցությունների դուք չեք լսել, որ Երևանի ոստիկանության պետը մասնակից լինի, իսկ այն հանգամանքը, որ պարզաբանումներ պետք են, և մենք պետք է բացատրություն տանք, և մենք պարտավոր ենք դա անել, իսկ մեղավորները պատժվում են և էլի պատիժներ կլինեն։
Այն հարցին, թե գործը շուրջ 8 ամիս քնվել է, ինքը արդյոք տեղյակ չի եղել, որ քննությունը սխալ ուղղությամբ է գնում, Ներսես Նազարյանը պատասխանեց, որ գործը իրենց վարույթից դուրս է քնվել։ Հիշեցնենք, խոսքը 2010-ի մայիսին Կոմիտասի փողոցում Խաչիկ Մկրտչյան անուն ազգանունով մի քաղաքացու սպանության դեպքի մասին է հրազենի գործադրմամբ։ Ըստ գլխավոր դատախազության, այս գործի նախաքննության ընթացքում միտումնավոր կերպով փաստեր էին խեղաթյուրվել և մեղադրանք էր առաջադրվել ոչ թե իրական սպանողին, այլ մեկ այլ անձի, ով Արաբկիրի նախկին թաղապետ Հովանես Շահինյանի ազգականն է, իսկ սպանության իրական կատարողը գործով ընդամենը որպես վկա էր կանչվել։ Լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք այս գործը կբացահայտվեր, եթե խոսքը նախկին թաղապետի ազգականի մասին չլիներ, Երևանի ոստիկանապետը պատասխանեց, որ ինքը տեղյակ չէ, Շահինյանը գործին միջամտել է, թե ոչ, երիտասարդի ծնողներն են բողոքել, ասաց։
Ծնողներն են բողոքել, որոնք ոչ մի պաշտոնյա չեն, բայց եւ դրա հետ մեկտեղ ասեմ, նրանք պարտավորին ավելի շուտ դա անելու, քանի որ իրենք ի սկզբանե տեղյակ են։
Երևանի ոստիկանապետը չմոռացավ նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի քննադատությունը այս դեպքի առնչությամբ։ Վերջերս հիշեցնենք, նախագահը հայտարարել էր. «Ես ձեր փոխարեն ինքս ամաչում եմ»։
Դե իհարկե, մեզ համար շատ դժվար է նման քննադատություն երկրի նախագահից ստանալը, իսկապես։ Մենք ինչ որ միտեղ երկրի նախագահի վստահությունը հրաշացինք, դա մեզ համար իսկապես շատ վատ է։ Եվ այս դեպքի շրջանակներում նաև բոլորը հասկացան, որ ներում չի լինելու ոչ մեկի։ Այդ թվում ես էլ եմ հասկացել, այդ թվում մեր համակարգն էլ, աշխատողներն էլ, որ նման դեպքերը երբեք ղեկավարության կողմից եւ ոստիկանության պետի եւ նախագահի կողմից ներում չի լինելու եւ չի անտեսվելու։ Սա այն օրինակներից է, որը բոլորը հասկացան սրանով։
Իսկ հնարավոր է առաջիկայում Հովանես Թամամյանի հետ կապված այլ գործեր էլ բացվեն կամ վերանայվեն, հարցրեցինք։
Փակցնելու բան չկա, նման գործեր կա, որոնք ուսումնասիրվում են, եւ ոնց որ այս գործը, նույնց էլ մյուս գործերը պարտադիր լուսաբանման են գնալու։ Չտապենք, բոլոր գործերը կլուսաբանվեն։ Եվ մոտակա ժամանակում, եթե որևէ բան լինի, մեղադրանք լինի, այդ մեղադրանքն է կներկայացվի եւ դուք կիմանաք բոլորը։
Հիշեցնենք, սպանության այդ աղմկահարույց դեպքի քննության հետ կապված Հովանես Թամամյանն ու Վարազդատ Ադամյանը անցած ամսվա վերջին պաշտոն անկարվեցին, քանի որ նախաքննական մարմինը որոշել էր, որ պաշտոններին մնալով նրանք կարող են խոչընդոտել քրեական գործի օբյեկտիվ քննությանը։ Գլխավոր դատախազությունից այսօր տեղեկացանք, որ առայժմ միայն Թամամյանին է մեղադրանք առաջադրված, Վարազդատ Ադամյանը գործով որպես վկա է անցնում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղ, Ազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայնա Հայաստանի և Ռուսաստանի ֆուտբոլային հավաքականների հանդիպումը, ակնկալվում է, որ խաղին ներկա է գտնվելու առնվազն 1500 ռուսաստանցի մարզասեր, հաշվի առնելով այն ոչ այնքան բարի համբավը, որ ձեռք են բերել ռուսաստանցի ֆուտբոլասերները վերջին տարիներին։ Հայ ոստիկանները հանդիպումից առաջ անվտանգության արտակարգ միջոցառումներ են ձեռնարկում, նշեն, որ հայկական կողմի մտավախություններն այնքան էլ անհիմն չեն։ Մի քանի ժամ առաջ ոստիկաններն արդեն իսկ բերման են ենթարկում արկել ռուսաստանցի 4 երկրպագուների դատեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ ռուս մարզասերները Մոսկվա-Երևան չվերթն իրականացնող օթանավում ծեծ կրտուկ են հրահրել։ Ոստիկանությունից տեղեկացրել են, որ փաստի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Երևանում տիրող ֆուտբոլային մթնոլորտը կներկայացնի Հասմիկ Սմբաթյանը։
Հայաստանի և Ռուսաստանի դրոշներով ֆուտբոլ բարեկամություն, ֆուտբոլ խաղաղություն բովանդակությամբ մեծ չափերի պաստառներ են տեղակայված Երևանի կենտրոնում։ Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում նախատեսվում է էկրանի տեղադրում, որտեղից հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա մարզադաշտից դուրս նաև հետևել խաղին ուղիղ եթերում։ Եվրո 2012-ի ընտրական փուլի Հայաստան-Ռուսաստան հանդիպմանն առաջ նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են տարվում նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում։ Խոտածածկը թարմացվում է, տրիբունաները մաքրվում։ Երեկերեկոյան այստեղ հիմնական մարզումն անցկացրեց Հայաստանի հավաքականը, ու մինչ մեր ֆուտբոլիստները մարզվում էին, տրիբունաներում նախավարժանք էին անում մեր հավաքականի մոլի երկրպագուները, հայկական առաջին ճակատ ֆանակումբի անդամները։ Մեր ամենամեծ պարգևը կլինի 3 միավորը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան այսօր հրավիրած Մամուլա Ասուլիսին հայտարարեց Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ հավաքականը խաղին կազմ պատրաստ է, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։
Այս պահին բոլորը կազմ պատրաստ են, ոչ մի գնացվածք չունի, նույնն է կարող ասել նաև հոկեբանական առումով, հիմա պատրաստ է լավա խաղանք։ Մեզ առաջնել տանրանիշտը լավ ֆուտբոլ խաղում։
Հայ երկրպագուներից ոմանք մեզ հետ զրույցում ասացին, թե խոշոր հաշվով հաղթանակ են ակնկալում մեր հավաքականից, ոմանք էլ խուսափեցին կոնկրետ հաշիվ կանխատեսել դարձյալ ակնկալելով հաղթանակ։
3-1 Չեմ ուզում կանխատեսում, այլ ուզում հավատալ, որ կհաղթենք։
15,000 հանդիսականի համար նախատեսված հանրապետական մարզադաշտը լինելու է լեփլեցուն։ Տոմսերը սպառվել են դեռևս 10 օր առաջ։ 10% սահմանված կարգի համաձայն տրամադրվել է ռուս երկրպագուներին։ Տրիբունայի 1400 հոգանոց այդ հատվածը առանձնացված է, լրացուցիչ ճաղեր են տեղադրվել։ Ոչ ստապ վիճակում գտնվող ոչ մի երկրպագու չի մտնելու մարզադաշտ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը, ով առավոտյան մարզադաշտում խաղին ընթառաջ վերջին հրահանգներն էր տալիս ոստիկաններին։
Օգտագործվել են մետաղոցիչներ, հարթած քաղաքացիներ, օգտագործած քաղաքացիներ ոտերից խմիչքով օգտագործվել չեն թողնելու, շատ խիստ մի քանի շարքերով ֆիլտրվելու է ֆուտբոլասերների մուտքը, նոր
լինի հայ թե ռուս։
Այո, բնականաբար։
Արդեն կեսօրին Մոսկվայից Երևան ժամանեց Ռուսաստանի ազգային հավաքականը։ Չարտերային թրիչքը վայրեջ կատարեց մոտ 1 ժամ ուշացումով։ Ռուսաստանի հավաքականին դիմավորեցին լրագրողներն ու մի քանի ռուս ֆուտբոլասերներ։ Արդեն 2 օր Երևանում գտնվող այս ռուս ֆուտբոլասերները հանդիպմանը հետևելու են հենց մարզադաշտից, տոմսերը գնել եւ տուն են վարձակալել դեռ փետրվարին։ Այդ հարցում նրանց օգնել են հայ ընկերները, հակառակ դեպքում ասում են, թե կկանգնեին լուրջ խնդրի առաջ, քանի որ բոլոր հյուրանոցները զբաղված են։ Նրանցից մեկն ակնկալում է խոշոր հաշվով հաղթանակ հոգուտ իր թիմի։
0-4
Մյուսը, վկայակոչելով Սլովակիայի հետ Հայաստանի թիմի ցուցադրած խաղը, հույս ունի, որ խաղակավարտվի գոնե ոչ ոքի, լավագույն դեպքում 2-1 հոգուտ Ռուսաստանի։
У меня 1-1, 2-2, ну, ничья. И в лучшем случае 2-1 Россия выиграет.
Նրանք խիստ զարմացել են, լսելով, որ ոստիկանությունը պատրաստվում է խաղի մեկնարկից առաջ հայ եւ ռուս երկրպագուներին ալկոթեստերով ստուգում անցկացնել։
Нет, если будет алкотестер, то не будет ни одного русского болельщика и половина армян не будет.
Այդ դեպքում ոչ մի ռուս երկրպագու չի լինի մարզադաշտում։ Հայերի կեսն էլ ներկա չի գտնվի, ասում են ռուս ֆուտբոլասերները, հավելելով, թե փոքր չափաբաժնով ոգելից այնուամենայնիվ կընթունեն խաղից առաջ։
Выпьем перед игрой. Будем болеть честно и красиво. Будем петь песни.
Բայց երկրպագեն կարգ չխախտելով, երգել երգելով։ Ռուսաստանի հավաքականի ժամանումից ժամեր անց ասուլիսով հանդես եկավ Ռուսաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիկ ադվոկատը։
I think it will be very open match because both teams like to attack. Armenia's team was a little spirit.
Կարծում եմ, վաղը մենք կդիտենք շատ բաց խաղ, քանի որ երկու թիմերն էլ սիրում են գրոհել։ Հայաստանի հավաքականը մարտական ոգի ունի։ Այն հարցին, թե արդյոք կգոհացնի ոչ ոքի արդյունքը, ադվոկատը պատասխանեց, թե չի սիրում եթեներով խոսել։ Վաղը խաղից հետո ես կարող եմ պատասխանել այդ հարցին, ասաց Ռուսաստանի հավաքականի մարզիչը, ընդգծելով, թե ինքը գոհ կլինի, եթե հաղթեն 2-1 հաշվով։ Ասուլիսից հետո Ռուսաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները խաղից առաջ իրենց առաջին մարզումները անցկացրեցին հանրապետական մարզադաշտում։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 Հայ-Հակամինսկի խմբի համանախագահները Վիեննայում հրապարակեցին հաշնանել Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջաններում անցկացված մոնիտորինգի արդյունքները դաշտային այս առաքելության նպատակներ պարզել, թե ինչ իրավիճակ է տիրում 92-94 թվականներին ռազմական գործողությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հսկողության տակ անցած տարածքներում։ Հրապարակված փաստաթուղթը շատ առումներով հիշեցնում է 2005-ին լույս տեսած նույնատիպ զեկույցը։ 6 տարի առաջ ևս համանախագահները մատնանշում էին այն ծանր սոցիալական պայմանները, որում ապրում են հայ վերաբնակիչները, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Վիեննայում մարտի 23-ից 24-ը Մինսկի խմբին ներկայացնելուց հետո հրապարակել են Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում իրականացված դիտարկման ամփոփումը, որում ասվում է. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 2010 թվականի հոկտեմբերի 7-ից 12-ը դաշտային առաքելություն են անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղին հարող Ադրբեջանի 7 գրավյալ տարածքներում, գնահատելու համար տեղում տիրող իրավիճակը, ներառյալ մարդասիրական եւ այլ հարցեր։ Համազեկուցողներին է միացել նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչն իր թիմով, ովքեր նյութատեխնիկական աջակցություն են տրամադրել։ Համազեկուցողների հետ են եղել նաև փախստականների գծով ՄԱԿ-ի Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակի երկու փորձագետները և 2005 թվականին ՀՀԿ Փաստահավաք Առաքելության խմբից մեկ անդամ։ Սա 2005 թվականից ի վեր միջազգային հանրության առաջին առաքելությունն է և ՄԱԿ-ի պաշտոնյաների առաջին այցը վերջին 18 տարիների ընթացքում։ Անցնելով ավելի քան 1000 կիլոմետր, համանախագահները տեսան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և դրա խաղաղ կարգավորման տապալման կործանարար հետևանքների վառապացույցները։ Քաղաքներն ու գյուղերը, որ գոյություն են ունեցել տարածքում հակամարտությունից առաջ, այժմ լքված են և դատարկ, գրեթե ամբողջությամբ ավերակների վերացված։ Չնայած չկան հավաստի տվյալներ, բնակչության թվականակը կազմում է մոտավորապես 14,000 մարդ, ովքեր ապրում են Լաչինում, Քելբաջարում և մի քանի փոքր բնակավայրերում։ Համանախագահները գնահատել են, որ բնակչության նշանակալի աճ տեղի չի ունեցել 2005 թվականից ի վեր։ Բնակիչները մեծ մասամբ հայեր են, ովքեր այնտեղ են տեղափոխվել Ադրբեջանից։ Նրանք ապրում են ծանր պայմաններում, չզարգացած ենթակառուցվածքներով, ցածր տնտեսական ակտիվություն են ցուցաբերում և հանրային ծառայություններից օգտվելու սահմանափակ հնարավորություններ ունեն։ Շատերը չունեն անձը հաստատող փաստաթղթեր։ Ադմինիստրատիվ նպատակներով 7 տարածքները, նախկին Լղիմը և մյուս տարածքները վերակազմավորվել են 8 նոր շրջանների։ Դաժան իրականությունն այս տարածքներում ավելի է խորացրել համանախագահների համոզմունքը, որ ստատուս քվոն անընդունելի է և որ միայն խաղաղ բանակցությունների հիման վրա կարգավորումը կարող է ավելի լավ և որոշակի ապագայի հեռանկար ապահովել այն մարդկանց համար, ովքեր ապրել են այդ տարածքներում և նրանց համար, ովքեր ապրում են այնտեղ այժմ։ Համանախագահները կոչ են անում բոլոր կողմերի առաջնորդներին խուսափել վիճելի տարածքներում որևէ գործունեություն ձեռնարկելուց, որը կարող է ներազդել վերջնական կարգավորման վրա և փոխել այդ տարածքների բնույթը։ Նրանք նաև խորհուրդ են տալիս միջոցներ ձեռնարկել տարածքներում գերեզմանները և սրբավայրերը պահպանելու համար, ինչպես նաև ճշգրտել այն բնակիչների կարգավիճակը, ովքեր չունեն անձը հաստատող փաստաթղթեր։ Համանախագահները մտադիր են հետագա առաքելություններ անցկացնել նաև այլ տարածքներում, որ տուժել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից, և համապատասխան միջազգային կառույցներից այնպիսի փորձագետների ներառել, որոնք ներգրաված կլինեն խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Ասված է Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում իրականացված դիտարկման ամփոփման մեջ, որ ներկայացրել են Մինսկի խմբի համանախագահները։
Ներկայացնում էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Շարունակելով թեման, տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն առայժմ չի շտապում մեկնաբանել համանախագահների զեկույցը, ուշագրավ է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների զեկույցում տեղ գտած մի շարք պնդումներն ուղղակիորեն հակասում են այն հայտարարություններին, որ անում էր Ղարաբաղի կառավարությունը վերջին տարիներին, խոսելով վերաբնակիչների սոցիալական պայմանների բարելավման մասին։ Լսենք Լուսինա Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում քննադատում են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից 3 հրապարակված զեկույցը հոկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում իրականացված դիտարկման արդյունքների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղում հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեն առաջինն էր, որ դեմ արտահայտվեց փաստահավաք խմբի նման առաքելությանը։ Դաշնակցությունն այդ ժամանակ կանխատեսում էր, որ այն կլինի հակահայկական զեկույց։ Այսօր էլ դաշնակցական պատգամավոր Վահրամ Բալայանն այն կարծիքին է, որ համանախագահները նպատակ ունեն ստեղծել մի իրավիճակ, որը թույլ կտա ստիպել հայկական կողմին տարածքներ զիջել։
Ասենք, որ այս տարածքներում այսօր հոս բնակչություն գոյություն ունի, իհարկե դա այդպես չէ, բայց մյուս կողմից էլ ասել, որ գործընթաց չկա, դա նույնպես սխալ է, այսինքն դիտորդները բավականին գույները խտացված ձևով են ներկայացնում, սա նույնպես նպատակային է, որպեսզի բանակցությունների ժամանակ կարողանան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների, Հայաստանի Հանրապետության վրա ճնշում գործադրվի, որ այս տարածքները չի օգտագործում, դե բնականաբար ձերը չպիտի լինի։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Սերգե Ղազարյանը նշում է, որ զեկույցում տեղ գտած տերմիններն ու ձևակերպումները անընդունելի են Ղարաբաղյան կողմի համար։ Այդ զեկույցը պատգամավորի կարծիքով ոչ օբյեկտիվ է, քանի որ թե միակողմանի ուսումնասիրությունը և թե նշված չէ ստեղծված իրավիճակի մեղավորի անունը, իդեմս Ադրբեջանի, ասում է Ղազարյանը։ Պատգամավորը սակայն գոհ է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կողմից իրականացվող վերաբնակեցման քաղաքականությունից։
Այո, գոհ են, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը իրականացնում է տարբեր ծրագրեր իրեն ուժերի համապատասխան, ուրիշ հարց է, եթե ասենք ունենք հնարավորություն անել, բայց չեն կարող։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը այս բոլոր ծրագրերը իրականացնելուց հենվում է միայն իր սեփական ուժերի հայկական աշխարհի օգնության վրա, ոչ մի միջազգային ֆինանսական կառույցներ, դեռ տարբեր միջազգային կազմակերպություններ ինչ որ օգնություն չեն ցուցաբերում։ Սա մենք անում ենք մեր համար, այլ ոչ թե որևէ մեկին ցույց տալու։
Համանախագահների գնահատման համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 շրջաններում բնակչության նշանակալի աճ տեղի չունեցել 2005 թվականից ի վեր։ Մինչդեռ բոլորովին վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց տվյալները, ըստ որի Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության թվականակի աճը նկատվել եւ հունվարի 1-ի դրությամբ այն կազմում է 143574 մարդ, ինչը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է 2174-ով։ Նույն աղբյուրը նաեւ նշեց, որ Ղարաբաղում արտագաղթի միտումներ գրեթե չկան։ Բացի սրանից, տարեսկզբին Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը, խոսելով վերաբնակեցման քաղաքականության մասին, նշեց, որ միայն անցյալ տարի Քաշաթաղի շրջանում 200-ից ավելի նոր ընտանիքներ են վերաբնակեցվել։
Միգրացիոն երևույթները Ղարաբաղում դրական են եւ դրական են մեր միջամտության շնորհիվ եւ շատ ժամանակ նաեւ անկախ մեզանից։ Եվ Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավարը 200 ընտանիքից ավել միայն վերաբնակեցվել են Քաշաթաղի շրջանում։ Մենք պլան չենք կազմում վերաբնակեցման համար։ Ընդամենը մենք մեր պայմանները ասում ենք, մենք չենք խնդրում, որ գան Արցախում ապրեն։ Մենք ընդամենը ասում ենք, Արցախում կա այսպիսի պայմաններ, եւ խնդրանքով վերել Արցախ իր ազդեցությունը բացասական առումով մենք տեսել ենք։
Այնուամենայնիվ, քաղաքագետ Մասի Սմայլյանի կարծիքով համանախագահների զեկույցը մոտ է ճշմարտությանը, սակայն քաղաքագետը այն օբյեկտիվ գնահատել չի կարող, քանի որ համանախագահներն ու փաստահավաք խումբը չի այցելել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական տարածքներ։
Մենք կցանկանայինք այս ստատուս քոյի փոփոխություն, բայց դրական փոփոխություն, որովհետև պատերազմը ևս ստատուս քոյի փոփոխություն է։ Պետք է դրականորեն փոխվի այս ստատուս քոն, որը կբերի հարատև խաղաղության, եւ դրա հասնելու համար այս պայմաններում միակ ճանապարհը մենք տեսնում ենք Արցախի միջազգային ճանաչման մեջ։ Ցավոք սրտի համանախագահները դեռ պատրաստ չեն այդ կարգի առաջարկություններ մտցնել եւ դեռ առաջնորդում են հնացած մեթոդաբանությունով, փորձելով բերելու իրավիճակը ինչ-որ փոխզիջման տարբերակի։
Համանախագահների զեկույցը հրաժարվեցին մեկնաբանել արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունը, տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման վարչությունը, ինչպես նաեւ վերաբնակեցման վարչությունը։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունն էլ դեռևս չի արձագանքել զեկույցին եւ հայտնի չէ փաստահավաք խմբին ուղեկցող արտգործնախարարության ներկայացուցիչները որքանով են համաձայն զեկույցի դիտարկման արդյունքների հետ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Պատգամավորն ընդդեմ պարբերական իդատական պրոցեսի արդեն սովորական դարձած այս ձևաչափում այժմ էլ հայտնվել է երկիր օրաթերթը պարբերական իդեմ դատական հայցը ներկայացրել ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Արզախանցյանը, թերթին մեղադրելով զրպարտության եւ վիրավորանքի մեջ ավանդական է նաեւ պահանջվող փոխհատուցման չափը 3 միլիոն դրամ։ Այսպիսի փոխհատուցման պահանջը արդեն իսկ բախվել են հայկական ժամանակ եւ ժամանակ օրաթերթերը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Greatwell-ի ընկերության սեփականատեր Տիգրան Արզախանցյանը դատի է տվել երկիր թերթին եւ 3 միլիոն դրամ է պահանջում իր պատիվն ու արժանապատվությունը արտավորող տեղեկություններ հրապարակելու համար։ Արզախանցյանը գտնում է, որ թերթը այս տարվա հունվարի 13-ի համարում 131 դեմք ու դիմակորագրի տակ հոդվածում վիրավորական արտահայտություններ է թույլ տվել իր նկատմամբ, անվանելով իրեն Ստիլյագա Քյավառա Բարբարով խոսով, ինչպես նաև մեջբերել է նախկին վարչապետ Երևանի կոնյակի գործարանի նախկին փոխտնօրեն Հրանտ Բագրատյանի խոսքերը, թե այդ լակոտը իր արտադրած կոնյակով հայտարարում է Հայաստանը Ռուսաստանում։ Տիգրան Արզախանցյանը որպես զրպարտություն է որակել երկրի հոդվածում արված պնդումները, թե նա ռուս գեղեցկուհիները Հայաստան տանում բերում, կազինոների մշտական հաճախորդը, ծեծ ուտելու սովորությունը եւ անցնող նստաշրջանի ընթացքում ընդամենը 1 անգամ է երևացել ազգային ժողովի միջանցքներում։ Արզախանցյանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Վահե Հովսեփյանը կենտրոն եւ Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատանում այսօր կայացած դատաքննության ժամանակ հայտարարեց, թե ազգային ժողովի ցանկացած պատգամավոր ունի որոշակի ինքնալերության դիրք հասարակությունում եւ նման մտածածին եւ չհիմնավորված արտահայտություններով հոդվածը բացական տպավորություն է ստեղծում պատգամավորի մասին։ Այդ պատճառով էլ Տիգրան Արզախանցյանը որոշել է թերթի զրպարտության եւ վիրավորանքի համար օրենքով նախատեսված տուգանքի առավելագույն չափը գանձել։
Գումարի չափը կոնկրետ որպես վիրավորանքի եւ զրպարտության համար նախատեսված գումարի փոխհատուցում 3 միլիոն դրամ։
Այսինքն դրատամիջոցների իրավունքն ունեն ձեր տեղեկատվություն հրապարակ։
Ամենայն դեպս որը չնշել այդ լակոտը կամ այլ արտահայտություն։ Ներեգություն եմ խնդրում, բայց այդ ձեր հետ կապված գրեին, որ ծեցուտելու սովորություն ունի ձեր դուրը կգար։ Դա դեռ չի նշանակում, որ դուք ծեցուտելու սովորություն ունեք։ Դա կարող է լինի, որ ձեր վրա հարցակվել են կամ չգիտեմ ինչ որ դժբախտ պատահար եկի ընթարկվել։
Պատահար որ դուք ներկայացնեք կազմը հաջախում է թե ոչ։
Իրեն հարցը։
Երկիրի գլխավոր խմբագիր Բագրատ Եսայանի խոսքով Տիգրան Արզականցյանի վերաբերել հոդված նախապատրաստելիս խմբագրությունը ուսումնասիրել է падգամավորի վերաբերել համացանցում առկա բազմաթիվ խոսում փաստերը, որոնց հիմնավորումները ներկայացնելու համար չէին բավարարի թերթի բոլոր 8 էջերը։ Ըստ նրա падգամավորի հայցն անհիմն է։
Ընդհանրապես անհիմն էր, որովհետև մենք հիմնավորեցինք, որ այն բարերը եւ արտահայտությունները, որ օգտագործվել են կամ ուրիշի խոսքից մեջբերումներ են, սա առաջինը, կամ այլ լրատվամիջոցներից եւ կենսագրությունից բխող որոշակի եզրահանգումներ, որի իրավունքը ցանկացած լրատվամիջոց ունի։
Դատաքննության ընթացքում դատավոր Ռուբեն Ափինյանը պատասխանող կողմից հետաքրքրվեց, որն էր падգամավոր Արզականցյանի վերաբերել հոտվածը տպագրելու հասարակական շահը։ Հարցինի պատասխան Բագրատ Եսայանը հայտարարեց.
Եթե ներկայացուցիչը կամ падգամավորը համարում են, որ կազինո հաճախել է ձերբարտությունը, երևի թե ավելի լավ կլիներ չհաճախեին, որովհետև եթե ոչ երկիրը, մյուսները, ինտերնետ մամուլը հեղեղված է այդ տվյալներով, ավելի լավ կլիներ մարդը իր վարկագծին եւ իր ընտրողների տպավորության մասին մտածել։ Հասարակական շահը ընտրողի իր ընտրյալի մասին սպառիչ տեղեկություններ ունենալու իրավունք, որը զանգվածային լրատվամիջոցը իրականացնում է։ Եվ որևէ մեկը թող հույս չունենա, որ ինքը գախնի ինչ-որ բաներ կանի այդ մանդատը ջեբը դրած կամ դիպլոմատիկ պասպորտը ունենալով, եւ դրանից կարա խուսափի, չի լինելու, տպագրելու են։
Երկիր թերթի գլխավոր խմբագիրը կարծում է, որ Տիգրան Արձականցյանի նման падգամավորը սովոր չէ եւ վիրավորում է, երբ իր կյանքի տարբեր կողմերի վերաբերել ոչ շահեկան հրապարակումներ է տեսնում մամուլում։
Այդ պատճառը, որ այս օրենքի փոփոխությունից հիմնականում օգտվեցին հենց այդպիսի մարդիկ, օլիգարխներ, տնտեսական կամ քաղաքական օլիգարխներ, որոնք սկսեցին մեղադրանք ներկայացնել լրատվամիջոցին իրենց կյանքի ոչ հաճելի կողմերը հասարակությանը ներկայացնելու համար։ Ես վստահ եմ մեր արդարության մեջ, բայց վստահ չեմ մեր հաղթանակի մեջ։ Դրանք տարբեր բաներ են մեր երկրում, կարծում եմ, առայժմ։
Վերջում նշենք, որ դատավոր Ռուբեն Ափինյանը ժամանակ տվեց պատասխանող կողմին հոդվածում ներկայացված փաստերն ու կարծիքները հիմնավորելու համար։ Տիգրան Արզականցյանն ընդդեմ երկիր թերթի գործով դատական հաջորդ նիստը կկայանա ապրիլի 11-ին։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով գեներալ Հովիկ Թամամյանի կալանքի մասին դատարանի երեկվա վճռին, ժամանակի խմբագրականը գրում է. Ինչ պատահեց հանկարծ, որ Թամամյանին կալանավորում են։ Միթե առաջին անգամն է, որ ոստիկանության պաշտոնյան անմեղ մարդու վրա է բարդում հանցանքը։ Միթե առաջին անգամն է, որ Հայաստանում անմեղ մարդը պատասխան է տալիս ուրիշի հանցանքի համար։ Եթե որևէ մեկն այդպիսի պնդում անի, ապա երևի թե կհարուցի շրջապատի ծիծաղը։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ Թամամյանի ձերբակալությունը ամենևին կապ չունի երկրում օրինականություն հաստատելու կամ ոստիկանության վարկը փոխելու հաստատակամության հետ։ Թամամյանը ձերբակալվում է ոչ թե պետական, այլ իշխանական օրենքները խախտելու ավելորդ ինքնագործունեության համար, որովհետև եթե ձերբակալվում է պետական օրենքը խախտող ոստիկանը, բարձրաստիճան ոստիկանը, ապա Թամամյանի կողքին այսօր պետք է կալանավորված լինեին բազմաթիվ այլ բարձրաստիճան ոստիկաններ։ Բավական է ընդամենը տեսնել, թե ինչպիսի շքեղ պայմաններում են ապրում այդ ոստիկանները, ինչպիսի բիզնեսներ են տնորինում, ու պարզ կդառնա, որ այդ ամենը նրանք չէին կարող հասնել առանց պետական օրենքը շրջանցելու։ Թամամյանն իհարկե այժմ պետք է պատժվի, բայց հասարակությունը դրանից չպետք է վարդագույն հետևություններ անի։ Դրա առիթը չկա, դրա հիմքը չկա, որովհետև Թամամյանի պատժի հիմքերը բոլորովին այլ են ու ոչ մի կապ չունեն հասարակության շահերի հետ, ամփոփում է ժամանակի խմբագրականը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կանխատեսումները, որ եթե Հայաստանի կառավարությունը որոշել է իր ուշադրությունը սևեռել գյուղատնտեսության վրա, այն կարող է այս ոլորտի իսպառ ոչնչացման պատճառ դառնալ, սկսում է իրականանալ։ Կառավարության Երևանիստում հաստատվել է գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր անվանունով մի վարկային համաձայնագիր։ Դրանով սկսվում է մի գործընթաց, որի արդյունքում գյուղատնտեսության ոլորտը ևս պետք է մոնոպոլիզացվի։ Կոնկրետ այս ծրագրով նախատեսում է գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամից ստացվելիք $52 միլիոն պետական վարկով Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերում, ինչպես նաև Արագածոտնի Թալինի տարածաշրջանում հիմնել 700 հեկտար պտղատու և ընկույզազգի ծառերի այգիներ։ Այգիները կառավարվելու են հատուկ այդ նպատակով ստեղծվելիք հայկական միրգ անվանումով բաց բաժնետ իրականակերության կողմից, որի 100% բաժնետոմսերը պատկանելու են Հայաստանի կառավարությանը։ Ծրագրի մեջ պետք է ընդգրկվեն մինչև 2 հեկտար հողակտոր ունեցող տնտեսությունները, այսինքն ծրագրին մոտավոր մասնակցելու են առավելագույնը 700 տնտեսություններ կամ այլ կերպ ասած 4-5 գյուղեր։ Առաջին հայացքից ծիածանի գույներով պատված այս ծրագրի արդյունքը լինելու է այն, որ պետության կողմից վերցված վարկով ստեղծված այգիները սնանկության են հասցնելու ծրագրից դուրս մնացած իրենց հարևաններին, գնահատում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհ թերթը արձագանքելով Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին նվիրված թանկարժեք ավտոմեքենային ու դրակապակցությամբ թեմի ներկայացրած պարզաբանման առնչվող հաղորդումներին գրում է. Ոմանք այս առնչությամբ եղած քննադատական հրապարակումներին արձագանքելով նշում են, թե այդպիսով իբր մամուլը նպաստում է աղանդավորների տարածմանը։ Ավելի անհեթեթ ու դեմագոգիկ դատողություն անհնար էր հորինել, և այդ դիտարկման առնչությամբ ընդամենը մեկ հակադարձ դիտարկում կարելի անել։ Բենթլիներով աչքի ընկնող անգամ մեկ հոգևորականի անժուշկալ վարկը 10 անգամ ավելի շատ է նպաստում քայքայի ճաղանդների տարածմանը, քան աղանդավորական 100 հոգևոր սիչ ֆանատիկ։ Այսինքն, եթե այդպիսի անժուշկալ հոգևոր հայրեր լինեն, ոչ մի աղանդավոր էլ պետք չէ մարդկանց հայ առաքելական եկեղեցուց վանելու համար, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Շարունակելով լրատվամիջոցների թեման, հիշեցնեմ, որ ուղիղ 3 տարի առաջ Հայաստանում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որ հայաստանյան մամուլի պատմության մեջ աննախադեպ էր։ Ընդամենը մի քանի օրում Հայաստանի հազարավոր շարքային քաղաքացիներ կարողացան մոտ $25 միլիոն հավաքել, այդ հանգանակությամբ փաստորեն փրկելով Փակումից Գյումրիում գործող անկախ Գալա հեռուստաընկերությունը։ Այսպիսով հանրապետության 2-րդ քաղաքում արդեն 3-րդ տարին է, ինչ այսօրը նշվում է որպես մամուլի ազատության օր։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախաձեռնությամբ խոսքի ազատության օրը Գյումրիում արդեն նշվում է 3-րդ անգամ։ Սա այն օրն է, երբ հասարակությունը կարողացավ տեր կանգնել իր ազատ խոսքին։ 5-օր տևած հեռուստամարաթոնի արդյունքում Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերությունը չեթերազրկելու համար հանգանակվեց մոտ $26 միլիոն, և հենց մարտի 25-ին փակվեց հարկայինի կազմած ակտի գումարը։ Ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյան։
Սա այն օրն է, երբ իշխանության մի շարք գերատեսչությունների կողմից տեղական Գալա հեռուստաընկերությանը պաշտպանելու նպատակով հանրությունը խմբվեց և կարողացավ իր բարոյական և մնացած աջակցությունները ցուցաբերել, որպիսի այդ գրոհը ետմաղվեր։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի ելույթից լսենք։
3 տարի առաջ, ճիշտ այս օրը, հանրությանը հաջողվեց շատ կարևոր մի հաղթանակի հասնել, որը որ կարծես թե նախադեպը չուներ։ Մեր մոտ տարբեր տեսակի հաջողություններ եղել էին, բայց որպեսզի հանրությունը համախմբվի և իր փոքր, միջին, մեծ, ուրեմն ներդրումով փրկի լրատվամիջոցին, դա ուղղակի նորություն էր, սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք չունենք շատ այսպիսի հաղթանակներ, և շատ լավ կլիներ, որ ի վերջո մեր բոլորի ջանքերով մեր երկիրը դառնա այնպիսին, որ նմանատիպ պայքարի անհրաժեշտություն չլինի։
Լրատվամիջոցների ազատության հարցերով զբաղվող փորձագետներն իրենց ուսումնասիրություններով փաստում են, որ մարզերում լրատվամիջոցներն առավել ազատ են, քան մայրաքաղաքում։ Ինտերնյուս կազմակերպության ղեկավար Նունե Սարգսյանն էլ հիշեց, որ սովորաբար մարզերին, ժամանակին նաև Գյումրին, ռայոն էին ասում, բայց մոռանում են, որ հետ խորհրդային առաջին անկախ հեռուստաընկերությունը հենց Գյումրիում է ստեղծվել։
Գյումրին Հայաստանի այն քաղաքներից մեկն է, որը իմ կարծիքով քաղաքակրթություն է ձևավորել և շարունակում է ձևավորել մասնավորապես լրատվական միջոցներում, որովհետև սա նաև առաջին հեռուստատեսային քաղաքն է։ Ես ուզում եմ, որ այս օրը և այդ 3 տարի առաջ անցած այդ օրը լինի ընդամենը սկիզբ, որովհետև մեր երկրում դեռ շատ հարցեր կա այս ոլորտում լուծելու, և այդ սկիզբ ուղղակի շարունակական լինի ոչ միայն տարին մեկ անգամ, այլ այդ արժեքը դառնա իսկապես բոլոր մարդկանց համար բավականին լուրջ իրենց ամենօրյա կյանքում լուրջ արժեք։
Խոսքի ազատության վերաբերյալ առավել քան հետաքրքիր էր Շիրակի թեմի քահանա Տեր Արսենի խոսքը։ Լսենք մի հատված։
Խոսքի ազատություն, ընդհանրապես խոսքը դա աստվածային մի շնոր է։ Աստված, երբ որ մարդուն ստեղծեց, նրան անասուն չստեղծեց, այլ ասուն, այսինքն խոսող։ Եվ այդ խոսքի միջոցով է, որ մարդը կարողանում է իր բարի մտածումները, ճշմարտությունը տարածել աշխարհի մեջ։ Աստված նաև մարդուն ստեղծել է ազատ, եւ ինքը Քրիստոս իսկ կոչվում է Աստծո բանը, այսինքն խոսքը։ Ուրեմն շատ կարևոր է մարդու համար, որ իր աստվածային նմանության ու պատկերի մեջ ինքը ունենա ազատություն և ունենա իր խոսքը արդահայտելու հնարավորություն։
Այնուհետև առավել աչքին կաց լրագրողներին հանձնվեցին նաև մրցանակներ իրավապաշտպանության, ինչպես նաև քաղաքային շահերի պաշտպանության խնդիրների լուսաբանման համար երկու մրցանակները հանձնվեցին Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողներին։ Բնապահպանական խնդիրների լուսաբանման համար պարգևատրվեց Ինգա Զարաֆյանը և հետաքննական լրագրության համար հետքի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանը։ Վերջում նշեմ, որ խոսքի ազատության օրվա, այսպես ասած, գլխավոր մեղավորը Գալա հեռուստաընկերությունից և ոչ ոք ներկա չէր, որն իհարկե աննկատ չմնաց։ Հիշեցնեմ, որ անցած տարի ևս խոսքի ազատության օրվան նվիրված միջոցառմանը Գալա հեռուստաընկերությունը չէր մասնակցում։ Իսկ Լևոն Բարսեղյանը վերջում հիշեցրեց, որ ուղիղ 365 օր անց Գյումրիում կրկին նշվելու է խոսքի ազատության օրը։ Զաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքը ստանձնեց Լիբիայում իրականացվող ռազմական օպերացիայի հրամանատարությունը։ Սիրիայի ղեկավարությունը խոստանում է երկրում արմատական բարեփոխումներ սկսել, մեկ այլ արաբական պետությունում Եմենում իրավիճակը կարծես մոտենում է հանգուցալուծման, նախագահ Սալեհին լքում են անգամ մերձավոր զինակիցները։ Դե իսկ Մոսկվայում փորձում են հասկանալ, որքանով են լուրջ լիբիական ճգնաժամի շուրջ նախագահ Մեդվեդևի և վարչապետ Պուտինի ծագած տարաձայնությունները։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Արմեն Քոլոյանը, Հրաչմելքումյան Ասաբաբայանը։
Արմեն, Լիբիայի դեմ Քադաֆիի զորքերի հենակետերի, նրա ռազմական կարողությունների դեմ հարվածները սկսվեցին մարտի 19-ից, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով 5 երկրներ սկսեցին գործողությունը՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Կանադան և Իտալիան, բայց կարծես թե ընդհանուր հրամանատարություն ձևավորված չէր։ Հիմա ինչ վիճակ է Լիբիայում։
Լիբիայում ի սկզբանե պարզեր, որ թեպետ ամերիկացիները դա չեն ուզում, այսպես ասած, գովազդել, բայց հենց նրանք էին համակարգում բոլոր գործողությունները, չնայած առաջին հարվածը հասցրել էին ֆրանսիացիները, բայց Միացյալ Նահանգները ամենասկզբից մի քանի անգամ եւ նախագահ Բարակ Օբաման եւ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը նշել են, որ մենք չենք ուզում լինել այստեղ առաջատարի դերում, եւ ի վերջո ՆԱՏՕ-ն ստանձնում է հրամանատարությունը։
What we have decided tonight is to take responsibility for enforcing the no-fly zone. The mandate doesn't go beyond that.
Anders Fogh Rasmussen-ը ընդգծել է, որ այս մնացած գործողությունների համակարգումը դեռ վերապահվում է ներկայիս ստեղծված դաշինքին։ Պետք է նշել, որ արաբական աշխարհն էլ աստիճանաբար միանում է, ճիշտ է, ցաներ քաշայինների մասին չէ խոսքը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայտնել է, որ 12 մարտականոթանավ է տրամադրելու, մինչ այդ արդեն թարներ, երկու կործանիչ եւ երկու բեռնատար օթանավ դրամադրել։
Արմեն, արաբական երկրներում սկսված այս հեղափոխական շարժման ակցիաների, որքան էլ դրանք ծանր ընթացք էին ունենում, զոհեր էին լինում, բայց այնուամենայնիվ Եգիպտոսում, Թունիսում, մյուս երկրներում բանակ այսպես ակնհայտորեն դիմության հետ ճակատամարտի մեջ չմտավ, ինչպես Լիբիայում, Եմենում, երբ ղեկավարը արդեն ավելի է նահանջում իր դիրքերից, ավելի է համաձայնում ընդունել պահանջները, քան արճակ կատման գնալ, այնպես ինչպես գնդապետ Քադաֆին։
Եմենում բանակը կարելի ասել ինչ-որ չափով պարակտված է։ Նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհը ունի իր հանրապետական գվարդիան, այսպես կոչված, որը հավատարիմ է եւ պաշտպանում է նախագահական նստավարի այդ ամբողջ համալիրը, սակայն օրինակ առաջին մոտոհրաձգային դիվիզիան հայտնել է, որ անցնում է ընդդիմության կողմը։ Նախագահի հրաժարականի պահանջով ցույցերը շարունակվում են։ Սալեհը մի քանի օր առաջ ասել էր, որ լավ, ես համաձայն ձայնեմ, ես մինչև տարեվերջ կգնամ, թողեք հանգիստ այս խնդիրն ավարտենք, ընդդիմությունը ասել էր ոչ, հիմա էլ նա էսպիսի բան է ասում. Եկեք քաղաքական երկխոսություն սկսենք, մենք իշխանությունը կփոխանցենք խաղաղ ճանապարով, սահմանադրական եղանակով, բայց իմացեք, արյունահեղության համար դուք եք պատասխանատվություն կրելու, ասել է Սալեհը։ Եվ ահա ընդդիմության հերթական արձագանքը, ուրբաթ է ամբողջ արաբական աշխարհում, գլխավոր նամազի օրն է, և դրանից հետո սկսվում են ինչպես Թունիսում եղավ, ինչպես Եգիպտոսում եղավ ցույցերը, հանրահավաքները։ Ընդդիմությունը այսպես է արձագանքում. 100,000-ներով հավաքվելու ենք և շարժվելու ենք դեպի նախագահի նստավայր, մեջբերում եմ, հասնելու ենք մինչև Սալեհի ննջասենյակը, այնտեղ արդեն զորքը նորից շրջապատել է համալիրը, և Սալեհը այնուամենայնիվ փորձում է խուսափել մեծ արյունահեղությունից։
Եվ մի նոր երկրում, Սիրիայում կսվեցին այս նմանատիպ անկարգություններ, դա շարունակությունը երևում է, թե այստեղ ավելի
շուտ։ Այստեղ ուրեմն Հաֆեզ Ալ-Ասադի զավակը, Բաշար Ալ-Ասադը, որ ներկայումս նախագահում է այդ երկրում, նա ասել է, որ իշխանությունները պատրաստ են արտակարգ դրությունը վերացնել, բայց իշխող սոցիալիստական կուսակցությունը դեմ չի, որ ստեղծվեն ուրիշ կուսակցություններ, որ մարդկանց կազատեն բանտերից, որ մամուլի ազատություն կապահովեն։ Բաշար Ալ-Ասադը, լինելով ավելի երիտասարդ Թունիսի, Լիբիայի և Եգիպտոսի ղեկավարների համեմատությամբ, նա ըմբռնեց այս պահը, որ իսկապես շատ վտանգավոր է, դժվար է ասել, արդյոք նա կկարողանա պաշտպանի իր իշխանությունը, բայց նա փորձում է ինչ-որ չափով լեզու գտնել այդ ջահելության հետ, այնտեղ 78,000 Facebook-ում բացել են «Էջ Սիրիայի հեղափոխություն 2011» արժանապատվության օրեն ուզում անցկացնել։ Եվ մի կերպ Սիրիայի իշխանությունները փորձում են կարգավորել այս իրադարձությունները, բայց ոչոք չգիտի, ցանկացած պահի կարող է իրավիճակը կտրուկ փոխվել։ Համենայն դեպս Բաշար Ալ-Ասադը փորձում է ինչ որ չափ, այնտեղ էլ այդ երկրում կան զոհեր, փորձում է ինչ որ չափով իրավիճակը մեղմել, և ցույց է տալիս, որ նա պատրաստ է գնալ երկխոսության։
Լիբիայի հարցում Ռուսաստանի ղեկավարների, նախագահի և վարչապետի դիրքորոշումների միջև օրերս տարբերություն էր զգացվել, լրատվամիջոցների իսկույն արձանագրեցին դա, ներկայացնելով որպես հակասություն Մեդվեդևի և Պուտինի դիրքորոշումներում, և հիմա Մոսկվայից մեզը միացել Ազա Բաբայանը։ Ազա, խնդրում եմ ներկայացնես, թե իրոք նրանց դիրքորոշումներում տարբերություն կա, իրոք այստեղ ինչ-որ խնդիր կա։
Լիբիայի շուրջ ընթացող գործընթացները երեք հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի և ԱՄՆ նախագահները։ Կրեմլի մամլոյցարայությունը հայտնում է, որ Օբամայի հետ խոսելիս Մեդվեդևն իր մտահոգությունն է հայտնել այն փաստի վերաբերյալ, որ որոշ աղբյուրների հաղորդմամբ Լիբիայում կոալիցիոն ուժերի գործողությունների արդյունքում կան զոհեր խաղաղ բնակչության շրջանում։ Ինչպես արդեն հայտնել են, Լիբիայի դեմ կոալիցիայի գործողությունների վերաբերյալ հակառակ կարծիքներ են հայտնել Ռուսաստանի նախագահն ու վարչապետը, ընդ որում վարչապետ Պուտինը դա արել է այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Մոսկվան փաստորեն չի օգտագործել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում իր վետոյի իրավունքը, այսինքն պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշմանը հակառակ կարծիք է հայտնել Պուտինը։ Մեդվեդևի պատասխանը հետևել է անմիջապես մի քանի ժամ անց։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի վարչապետը Լիբիայում ծավալված գործողությունները համեմատել է խաչակրած արշավանքի հետ, և Լիբիայի համար վնասակար է համարել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը, որին Ռուսաստանը ձեռնպահ է քվեարկել։ Այդ հայտարարությունից մի քանի ժամ անց նախագահ Մեդվեդևը իր հերթին հայտարարել է, որ ոչ մի դեպքում ընդունելի չի այնպիսի արտահայտությունների օգտագործումը, որոնք պաստորեն հանգեցնում են քաղաքակրթությունների բախման, ասենք խաչակրած արշավանք և այլ, դա անընդունելի է։ Մեդվեդևը նաև ընդգծել էր, հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում չի օգտագործել վետոյի իր իրավունքը, քանի որ իրենք բանաձևի դրույթներին ընդհանուր առմամբ համաձայն են։ Պուտինը մինչդեռ իր դիրքորոշումից այսքանից հետո էլ հետ չի կանգնել և շարունակել է հակակոալիցիոն հայտարարությունները։ Ռուսաստանյան հասարակությունն էլ միանշանակ չի ընդունել Լիբիայի դեմ պաշտոնական Մոսկվայի դիրքորոշումը և փաստորեն երկու մասի է կիսվել։ Իսկ ամենահետաքրքիրն այս պատմության մեջ թերևս այն է, որ Մեդվեդևն ու Պուտինն առաջին անգամ այսքան կոշտ հակամարտության մեջ են մտել, փորձագետները միանշանակ չեն այս ամենը մեկնաբանում։ Նախ ասեմ, որ ռուսական քաղաքական համակարգն այնքան փակ է, որ մեկնաբանություններն էլ տարաբնույթ են, և իրականում շատ քչերն են հասկանում, թե ինչ է կատարվում Կրեմլում։ Մի մասն օրինակ համոզված է, որ սա ընդամենը խաղ է, և իրականում մի կողմից Մոսկվան ուզում է չկորցնել Ռուսաստանի տնտեսության մոդեռնիզացիայի համար խիստ անհրաժեշտ արևմուտքի անջակցությունը, մյուս կողմից շարքային ռուսաստանցիները միանշանակ աջակցում են Կադաֆին։ Այս հակամարտությունում այս մասին համենայնդեպս վկայում են բոլոր հարցումները, և իշխող տանդեմը պետք է ցույց տա, որ իշխանությունները նաև ռուսաստանցիների հետ են։ Կարծիքի հայտում վերլուծաբան Ալեքսեյ Վարաբյովը։ Մեդվեդևի խոսքերը միջազգային հանրության համար էին, իսկ Պուտինի խոսքերը ռուսաստանի բնակչության, ասում է քաղաքագետը։ Փորձագետների մի մասն էլ համոզված է, որ իրականում Պուտինը և Մեդվեդևը յուրաքանչյուրն իրենց տեսակետն ունի, և Մեդվեդևի համար մի տեսակետ է մոտիկ և ընդունելի, Պուտինի համար մեկ այլ դիրքորոշում։ Նրանք տարբեր արժեքների հավատող մարդիկ են։ Կա նաև մեկ այլ տեսակետ, որ Մոսկվան պաշտոնապես աջակցել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ բանաձևին, հետո հասկացել է, որ սխալ է թույլ տվել, և հնչել է արդեն Պուտինի
հայտարարություն։
Օրինակ այս կարծիքն է հայտնում է ընդդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Ռշկովը։ Նրանք նման են Լիբիայի ցեղերի ոչձերին, սկզբից մի կողմին են աջակցում, հետո մյուս, ասում է Ռշկովը։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Մեր ռադիոկայանը շարունակում է եթեր հեռարձակել իր ամենշաբաթյա գրական հաղորդաշարը, որին հյուրընկալվում են ժամանակակից հայ-իրականության առավել աչքի ընկնող ներկայացուցիչները։ Այս կիրակի իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանի հյուրն է, լինելու գրող Արե Գազացյանը։ Մի հատված լսենք նրան զրույցից։
Հայ գրականության լավագույն հույսերից մեկը, ծանոթ եք, երևի չէ, Արե Գազացյանն է։ Հենց այս անվանակարգում 2010 թվականին ֆրանսական Մարսել քաղաքում Արեգը արժանացել է գրական մրցանակի, որ կրում է Անրի Վերներյանը։ Այսօր մենք փորձենք զրուցել նրա հետ և տեսնել, համոզվել իսկապես նա մեր գրականության լավագույն հույսերից մեկն է։ Բարև Արեգ։ Մի փոքր մրցանակի մասին նախ եւ առաջ, իսկ հետո խոսենք նաեւ
ինչպես նշեցիք, մրցանակը կրում է Անրի Վերնոյի շատ հեղինակավոր կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի անունը։ Մրցանակը տրվում է 2 տարին մեկ անգամ, հիմնականում տրվում է արևելահայ գրականության համար եւ օտարագիր գրողները, որոնք զբաղվում են հայերեն գրականությամբ, այսինքն արտասահմանյան գրողները, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են հայ գրականությանը, հայ մշակույթին։
Այ ովքեր այնտեղ գտան ձեզ Հայաստանում, ովքեր իմացան ձեր գործան մասին, ձեր գրականության։
Տարբեր մարդիկ, ասեմ, որ ինձ հրավիրել էր ուրեմն շատ հեղինակավոր մեր հայրենակիցներից մեկը, Դիդիե Փարաքյանը, որը հանդիսանում է նաև Մարսելի փոխքաղաքապետը և աշխարհահռչակ մոդելավորող է, և կարելի ասել, որ մասամբ նրա հովանավորչությամբ էր տեղի ունենում միջոցառումը, ինչպես նաև Ռիչարդ Ֆինդիկյանը, որը բավական հեղինակավոր գործարար է Ֆրանսիայում, և այլ տարբեր տեսակի հեղինակավոր դեմքեր, ասենք օրինակ նախորդ փառատոնի նախագահներ, որը Շարլ Ազնավուրը մեզ շատ ծանոթ,
Անրի
Տրուայանը իհարկե եղել է, այս տարի Կարլ Վիլնյով, եթե չեմ սխալվում, TF1 հեղինակավոր Շարլ Վիլյով, եթե չեմ սխալվում, ընկերության, հեռուստաընկերության նախագահ։
Ձեր գործերի թարգմանվել էին և ներկայացրել։
Այո, իմ գործերից մասամբ ուրեմն թարգմանվել էին և այսպես ասեմ, ներկայացվել էին նախնական, ինչ վերաբերում է մնացած գործերին, որոնք որ ես ներկայացրել էին նաև հայերենով, քանի որ հասկանալի է, որ այնտեղ կային բազմաթիվ հայեր կային և հայերեն հասկացող մարդիկ նույնպես, որքան էլ որ ինձ համար զարմանալի էր։
Գլխավոր մրցանակը ներողություն, ով
այսպես ասեմ, այդ անվանակարգը նախատեսված էր իբրև գլխավոր մրցանակ արևելագիր, արևելահայերենով գրող արձակագիրների
համար։
Ես շարել եմ հանց
այստեղ էլ Հայաստանում դեռ մի քանի տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, 18-19 տարեկան ասակում Հայաստան Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակ նվաճել
պատիվ ունեցա առաջին անգամ,
ի դեպ բավական հաջողություններ ունեցող արձակագիր երիտասարդ, և մի քանի խոսք, այ երեք գրքի հեղինակ եք եւ անդրադարձել եմ ձեր գրքերին, եւ ամբողջապես առաջին իսկ պահին հասկանում ես, որ սա այսպես սովորական արձակ չէ, փոխապլուսոպայական արձակ է եւ փոխապլուսոպայական զրույցներ են։ Նաեւ դուք պատմեցիք, որ դուք շատ վաղ հասակից եք սկսել գրել։
Այո։
Ինչ ինչպես պատահեց, որ ամչապես սկսեցիք խոհապիլի սոփայելով գրել, այսպես ասենք։
Կոնկրետ ասեմ, թե ինչպես պատահեց, մի փոքր դժվար կլինի, բայց մի բանում կարող եմ վստահաբար ասել, մի բան, որ երբ սկսեցի գրել, դեռ 99 թվականներ, 10-11 տարեկան, անընդհատ ծնողներս մեծ ուշադրություն դարձրին, անընդհատ հետևում էին իմ գրականության, իմ գրական ընթացքին։ Այո, անշուշտ ողորթում էին, քանի որ նրանք կինոռեժիսորներ են, այսինքն արվեստագետներ են, եւ այդ իմաստով բավական սցենար գրականություն մոտ են այդ ամենը իրար, եւ իրենց աջակցության շնորհիվ, մեծապես իրենց աջակցության շնորհիվ ինձ ընձեռվեց հնարավորություն առաջին անգամ գիրք հրատարակել, եւ ամենակարևորը 2003 թվականներ դա, բայց տպագրված 99-ից 2003 թվականներ, այսինքն 11-ից 14 տարեկան, 15 տարեկան տարիքում գրված գործերի համար, և նրանց խիստ հետևողականության շնորհիվ միայն փաստորեն, որովհետև երբ որ ես վատ էի գրում, ուղղակի հայրս կամ մայրս պատրում էին, այսինքն բավական խիստ էին։
Հիշեցնեմ, որ ժամանակակից հայ գրականությանը նվիրված Գայանե Դանիելյանի ամեն շաբաթյա հաղորդաշարը կարող եք լսել մեր Կիրակ նորածրագրում, այս շաբաթի իմ գործընկերությունը լինելու գրող Արեգ Ազատյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։